Kita lanjutkan kembali. Menarik kalau tadi Pak Tony banyak mengkritisi juga kondisi di negara kita. Ini selaku orang atau masyarakat biasa, bagaimana Pak Yudi?
Ya, tadi Pak Tony menyinggung satu hal penting, yaitu soal sumber daya manusia kita ya.
SDM.
Lemah juga sumber daya manusianya.
SDM dan SDM.
Ya, dia bilang, ya sebenarnya sumber daya manusia kita yang lemah itu ditambah oleh politik pemerintahan yang tidak memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah terdidik. Ini zaman Orde Baru itu, Habibie dan PT, kemudian Ristek, sudah mengirim banyak sekali, ribuan orang-orang terdidik dengan berbagai skema itu, pulang di masuk dalam industri-industri strategis dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, tadi kita bicara soal model perkembangan di Tionghoa, di Tiongkok ya. Sekarang di tempat lain kita melihat model perkembangan di India. Di India itu justru itunya berbasis pada sumber daya manusia, terutama pada outsourcing. Jadi misalnya muncul sekarang itu call center-call center untuk menjadi subkontrak, menjadi vendor untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Kan misalnya Microsoft itu punya partner di India namanya Infosys gitu macam. Nah, orang-orang terdidik ini menjadi vendor untuk kekuatan-kekuatan industri-industri multinasional. Nah, kalau kita sebenarnya industri-industri strategis itu dipelihara, bukannya malah seperti misalnya IPTN dihancurkan ya. Itu bisa menjadi vendor untuk Boeing, untuk Airbus. Yang dengan itu saya kira kita punya kontribusi besar, punya competitive advantage di dalam di dalam meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan devisa yang banyak dari sumber daya manusia yang ada. Masalahnya sekarang ketika sumber daya manusia kita ini tidak memperoleh aktualisasinya karena tidak ada backup dari political will, mereka lari. Ada yang ke Malaysia, ke lain tempat, dan menghasilkan satu karya-karya yang gemilang di luar negeri. Gitu. Lagi-lagi ini soal politik pemerintahan kita.
Iya, politik pemerintahan kita. Oke deh. Jadi, semoga puas ya Pak Yudi. Dan Day Listener, ini juga ada dari Ibu Siska ya di Jalan Radio tadi. Saya bermimpi memiliki negeri gemah ripah loh jinawi, tidak peduli siapa pemimpinnya. Orde lamakah, orde barukah, atau orde siapa saja. Capek ya tanya, wah ini dia satu dari masyarakat kita. Silakan Pak Yudi.
Ya, jadi memang kita berada dalam situasi di mana orang mulai asalnya jengah dengan dengan politik, karena ternyata kita tidak bisa makan politik. Kata peribahasa Cina, harmoni itu digambarkan dalam huruf kanji itu simbolnya mulut dan nasi.
Mulut dan nasi ya.
Artinya kalau mulut itu sudah cukup dengan nasinya, itu pertanda harmoni akan ada. Nah sekarang ini kan Indonesia banyak mengeluarkan dari mulut, tapi untuk memasukkan ke mulut kurang. Ini berdasarkan ketidakseimbangan terjadi. Banyak orang ngomong, tetapi untuk sesuatu yang dimasukkan ke mulut itu defisit.
Oke.
Pangan dan sebagainya berkurang, belum ada sekarang banjir terjadi mana-mana. Maka ke depan saya kira marilah politik itu dikembalikan kepada hakikat sejatinya, yaitu politik berarti satu hakikat untuk mengembangkan kebaikan bersama. Dikasihkan bagi kebaikan bersama, bukan hanya untuk memupuk develop interest, kepentingan sendiri-sendiri, kuasa demi kuasa, tapi kekuasaan demi kesejahteraan banyak orang. Saya kira itu.
Oke, kita terima lagi ya, 529-614-17. Selamat pagi, DFM.
Selamat pagi.
Pagi, Pak, dengan siapa?
Dan Priyanus dari Jakarta.
Oke, silakan Pak Priyanus.
Ya, selamat pagi, Pak.
Pak Yudi.
Pak Yudi.
Selamat pagi, Pak.
Nikmati dari semua masukan-masukan dari masyarakat.
Mungkin radionya agak di volumenya agak dikecilkan, Pak.
Iya.
Oke, feedback ya. Aha, silakan.
Kayaknya pemerintah-pemerintah dari dulu sampai sekarang ini nggak ada perkembangan atau kemajuan sekali, dan masyarakat miskin seluruhnya itu dipandang sebelah mata. Nah, apa masukan dari Pak Sapat dari itu? Kita ikut.
Apa itu?
Saya kira itu masukan yang paling bagus. Kenapa kita menyetujui masukan seperti itu? Karena dari kecewaan rakyat seluruh Nusantara ini Ya udah mendalam sekali. Nah, terus saya menanggapi tentang buru-buru yang demo. Ya wajar aja kalau buru demo. Cuma kita sendiri ini kan apa yang bilang tadi di depan jemaah karena yang memimpin negara ini kan orang-orang pengusaha, orang-orang bisnis semua. Jadi gimana dipandang buru-buru yang setengah masih bekerja sebenarnya pemasukan untuk negara itu sekitar 75% atau 50% untuk negara dari kerja-kerja buru semua, Pak. Tolong kalau diperhatikan masalah ini sebenarnya. Tolong kita cari pemimpin yang bukan pemimpin orang bisnis atau apa namanya pengusaha. Supaya saya kira di situ mungkin rakyat kecil bisa maju. Ya, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Pak Priamus. Tapi sementara masyarakat lain nih, Pak Yudi, sebelum menjawab mengatakan pilihlah justru yang bisnis katanya gitu ya. Jadi kalau pengusaha kaya kan nggak perlu grogotin uang negara katanya gitu ya. Ada dua pandangan. Silakan.
Ya, memang pertama dalam situasi seperti ini, dalam situasi ketika pemerintahan tidak efisien, itu yang akan jadi korban memang buruh. Misalnya Indonesia ini menurut laporan dari Bank Dunia itu termasuk negara dengan tingkat penjelimetan dalam proses perizinan itu yang luar biasa. Memerlukan sekitar 150 hari untuk dapat izin di sini. Lalu banyak pintu yang membuat high cost di dalam proses investasi. Nah, kalau pintu-pintu ini bisa lebih dirampingkan, disederhanakan, biaya investasi berkurang, maka itu akan punya dampak positif bagi perburuhan. Artinya, buruh bisa lebih menikmati nilai tawar lah di dalam bekerja, artinya tingkat pendapatan lebih baik. Tapi sekarang karena beban-beban birokrasi, kemudian belum lagi pajak-pajak yang tidak jelas pertanggungjawabannya itu membuat semuanya biaya produksi itu menjadi sangat tinggi. Nah, biaya produksi yang tinggi itu akibatnya punya dampak pada perburuhan. Harus ditanggung oleh rendahnya upah buruh. Dan kalau itu terjadi, demonstrasi akan terjadi di mana-mana. Makanya efisiensi ini harus terjadi, perampingan terjadi, dan dengan itu saya juga kemampuan untuk menaikkan upah buruh lebih mungkin
ya. Oke. Okay.
Itu yang kedua soal apa? Yang kedua itu
pilihlah pemimpin jangan pebisnis itu.
Itu asumsinya justru mengandaikan bahwa pebisnis itu orang yang tidak punya kepentingan ekonomi. Yang terjadi di Indonesia justru ketika para pebisnis itu masuk di dalam politik, justru merentekan politik ini. Artinya menggadaikan politik itu untuk memperbesar pundi-pundi kerajaan bisnisnya. Akibatnya justru ini juga mengorbankan hak-hak orang lain untuk berusaha. Nah, itu yang terjadi. Justru menurut saya ke depan mungkin harus ada satu regulasi yang ketat atau satu aturan yang pasti. Kalau pengusaha masuk ke dalam dunia politik, harus diberi sejumlah prasyarat-prasyarat sehingga rambu-rambu sehingga itu hanya bisa terjadi kalau memang undang-undang itu sudah ketat. Misalnya persoalan insider trading sudah bisa ditegaskan. Fairness dalam persaingan usaha harus ada. Kalau tidak, justru para pengusaha yang masuk di politik itu menjadikan politik sebagai sarana untuk memupuk keuntungan sendiri.
Jadi kendaraannya memuluskan jalan.
Pada akhirnya akan mempersempit aktor-aktor ekonomi baru yang pada akhirnya melumpuhkan sektor riza secara keseluruhan.
Oke. Okay. Ya, kita partisipasinya kita buka lagi. Halo, selamat pagi DFM. Pagi Pak, dengan
Risman.
Ya, silakan Pak Risman nih.
Di Bogor saya.
Bogor, oke.
Okay. Saya ini dari perwakilan buruh, Pak. Ya, Bapak bicara menyangkut buruh juga kan. Bahwa saya ini di Bogor itu standar UMR-nya tidak untuk mencukupi untuk hidup gitu maksudnya. Itu bagaimana? Bagaimana? Tolong dibicarakan, Pak. Ini tolong sampaikan sama pemimpin-pemimpin sekarang gitu, Pak.
Oke.
Okay. Apalagi seperti daerah Sukabumi, Pak, itu sama sekali, Pak, kecil sekali, cuma 600 itu. 600.000 itu untuk zaman sekarang ini cukup apa gitu,
Pak? Anak berapa, Pak?
Saya tidak punya anak, cuman untuk masa depan kan tidak ada, hanya pas-pasan, ngontrak apa gitu, habis Pak, untuk makan aja susah gitu.
Iya, baik.
Tolong bicarakan Pak, tolong sampaikan Pak.
Oke, Pak, saya silakan.
Ya, kita akan selalu akan kita sampaikan Pak, tetapi nanti didengar apa tidak kita nggak tahu. Jadi memang itu salah satulah yang menjadi saya katakan tadi bahwa
kehidupan bertambah sulit ya. Menurut data statistik kan berkurang ya. Tapi ternyata itu yang tidak nganggur saja, itu sudah dalam kehidupan yang ekonomi yang sulit karena UMR-nya terlalu rendah. Bagaimana yang nganggur? Yang lebih berat lagi itu masalahnya. Nah, ini sebetulnya memang permasalahannya tidak sederhana. Terkait dengan berbagai apa namanya yang lain, jadi seperti yang dikatakan tadi, masalah iklim investasi ya yang yang kondusif karena karena memang barangkali dengan biaya tinggi tadi itu menyebabkan kosnya akan menjadi tinggi ya perusahaan sehingga mengurangi perlakuan kepada buruh sehingga warganya menjadi rendah karena memang kosnya menjadi sangat tinggi sekali, high cost ekonomi di situ. Jadi akhirnya kan high cost ekonomi. Nah, jadi memang ini masalah UMR ini kaitannya begitu 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 luas ya, yang tidak bisa ditangani secara itu. Nah, disinilah makanya oleh karena itu sebetulnya ada suatu institusi lain yang lebih penting adalah semacam yang dikuatkan oleh undang-undang dasar yaitu semacam sistem jaminan sosial. Ya, sistem jaminan sosial yang dari yang kemudian atau juga suatu kebijakan-kebijakan fiskal yang pro rakyat. Yaitu mamanya bagaimana kita memperjuangkan ya Pak siapa tadi yang tadi Pak siapa?
Pak Priamus.
Pak Priamus, yaitu kita akan memperjuangkan, terus memperjuangkan, kita bersama memperjuangkan supaya pendidikan itu ya gratis, kesehatan juga gratis. Saya kira kalau Pak kesehatan pendidikan gratis, ya UMR itu menjadi cukup.
Menjadi cukup, kayak hanya untuk hari-hari gitu.
Ya, jadi. Nah di sini, nah sedangkan sementara ini kan tidak. Nah mengapa tidak? Jadi pendidikan umpamanya 20% ya, itu bisa dianggarkan untuk pendidikan. Saya yakin itu gratis sampai SMA.
Dan jaminan kesehatan yang terpenting.
Nah di sana itu kesehatan. Jadi menurut saya menjadi ditangani secara komprehensif masalah-masalah kesejahteraan ini bukan dari segi UMR, tapi juga ada semacam perlakuan-perlakuan fiskal yang didukung oleh kebijakan fiskal untuk bagaimana rakyat yang memang dalam kondisi yang kurang mampu ini bisa digratiskan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Oke, kita masih punya satu sesi di listener, tapi tampaknya kita harus kembali break dengan satu lagu dari Anda.